Claro.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Центрального району Менску арештовал сьогодні активіста демократичного руху Александра Трощенкова на 15 суток, обвинувативши в образі судді Алены Ільліної. 23 красавіка, коли суддя Ільліна зачитывала присуд у кримінальній справі, заведеній на 14 удельников студентських акцій у протесту предпримальников, нехто з судовой залі її образів. Суддя загадала тады спецназовцам затримать Александра Атрощенкова. На його у кабінеті суду був складений адміністраційний протокол. Сьогодні Александра Атрощенкова выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні што да сваёй скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурена. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін пра ўсе, ад Акрэсіна, у КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, акуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрощенкова заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрощенков выйдзе на волю 27 чэрвеня. А ў Полоцку сёння суддзя гарадскога суду Наталля Дзіравянка прызнала моладзевых актывістаў Міколу Дзімідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя ўчора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання, а сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Міколу Дзімідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай прысуджаныя штрафы памерам 30 базовых величинью, або 1 050 000 рублёў кожному.
Паводле Кацярыны Салаўёвай, ніхто з падсудных не адмаўляў таго, што учора яны праводзілі грамадскую акцыю, каб прадэманстраваць сваё жаданне жыць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Дзеля гэтага яны выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі.
Що сказали, що так, на самой справі сидели з розтяжкою, ось але покой громадян не порушали, ми не кричали лозунки, то як виказували свій протест. Супроць політики, яка відбувається в нашій країні, і навіть те, що нас затримали, це ще раз доказує наявність диктаторського режиму в нашій країні.
Каже Кацярина Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымсі ўчорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзіравянка хвіліны праз дзве ўжо абвяшчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска сэрцам, і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзіны, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі.
Чацвёра маладафронтаўцаў пакараны сёння ў Полацку мільённымі штрафамі.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз чвэрць гадзіны агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй Цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакаю супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі мэдыямі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Моніторинг будуть проводити сябри Білоруського Хельсінського комітету і особні правоборонці. Вони організують назирання у 100 округах з 110. На кожну з них планується виставити трьох назиральників. Поводле виніку кожного з етапів буде рихтуватися справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявив, що правоборонці збираються проаналізувати динаміку, як Білорусь проводить гэтыя вибори порівняно з минулими. Моніторинг підвиборчої ситуації уже почався. Садар Гулак відзначив.
Нас непокоїть той фон, который мы зараз бачим, ось апошнє это серіал «Сетка», который называется. Там видовочно в негативном сенсі подається моніторинговая праца назиральников. На мою думку, это у любым випадку свідчить об тим, что люди, которые робили гэты серіал, которые его выпускали на телеефір, просто не розуміють елементарних речей, по которых живе сучасне громадство. І не розуміють, що таке вибори. Вибори без уделу громадськості, вибори без громадського контролю, это здек над выборами.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняно з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що гэтае питання мярковалася днями у приватності на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правоў чалавека.
Калі параўноўваць з 2006 годам, то той час ситуація мела такую сталую тенденцію до пагаршэння. І менавіта в 2006 годзе пачаліся гэтыя кампаніі по превентыўнаму затрыманню. На сённяшні дзень мы ўжо говорим про то, что так, вот менавіта сьогодні ситуація вельми складаная, але перед гэтым мы бачили этапы потепления, мы бачили, як выпускали политзняволених, мы бачим уже некую синусоиду. Тому гэта дає сподівання на то, что мы можем побачить потепление и под час выборов.
Віце-президент Міжнародної федерації правоў чалавека Олесь Бяляцкий заявив, что уже можно казать про тревожные сигналы.
Центральная выборчая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не кажет, что их требовало было принимать в том стопроцентовом объеме, который они подавались, или, принамсі, была тема для разговора.
Сёння беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у палату прадстаўнікоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага раёну. Настаўнікі паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. 12 червеня у абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 червеня. Кожны абітурыент павінен здаць 3 тэсты на выбар. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета яе для тэставання абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Летась тых, хто выбраў беларускую мову, пры тэставанні было 87 тысяч. Іна Студзінская.
У вучебныя карпусы ВНУ раніцай пускалі толькі абітурыентаў з зарэгістраваным пропускам, пашпартам і асадкай. У будынкі, дзе праводзіліся тэсты, уваход нават для супрацоўнікаў закрыты да 15:30. Тэставыя заданні ўскрывалі ў аўдыторыі ў прысутнасці чальцоў камісіі. На тое, каб выканаць заданне па беларускай мове, адводзіцца 2 гадзіны. Так што распытаць пра тэст можна было толькі саміх абітурыентаў, калі яны выходзілі з будынку.
Чаму вы абралі менавіта беларускую мову?
Гэта наша державная мова, и на ёй лягчэй нам писать.
Патриот.
Я выбрал белорусскую мову, потому что это моя родная мова, и мне лягчэй писать по ёй тест.
Я думаю, что она лягчэйшая за русскую.
А где вы ее выучали?
У гимназии, с первого класса, там вышный узровень, и тому я лечу, что она лягчэйшая, и правила больше доступные.
Зараз задания были складанные для вас?
Для меня не.
Были тяжкие задания, мне сподобалось задание номер 29, треба было расставить коски, але сказы, какие там были, были вельми тяжкие.
Конечно, были такие, больше по легице, скажем.
Некие были больше складанные, некие меньше, но в оголе, я думаю, что те страшаемые.
Вот какие были такие цікавые, нечеканные для вас, может, тяжкие для вас? Вот закавыки некие были?
Ну да, были такие задания, особливо в Б-частце, задания про фразеологизм. Там была такая закавырка. Там было составить фразеологизм со словами, але слова были такие вельми подобные одно до одного, тому треба было подумать. Я написала, кто его ведает, фразеологизм. Там было со значением «мавить», наверное. Думаю, это правильно.
Задания были не вельми тяжкие.
Для меня самое складанное – это были знаки припинку. Там, я думаю, будут у меня помылки.
Сябры комиссии, якія знаходзіліся на тэставанні, ніякіх каментароў ці інтэрв'ю не даюць. Радыё «Свабода» удалось задаць некалькі пытанняў намесніку старшыні арганізацыйнай камісіі па цэнтралізаваным тэставанні Белдзяржуніверсітэта Вячаславу Малафееву.
Ці былі сёння эксцэсы? Можа, кагосьці выставілі за дзверы?
Нет, пока еще у нас информации нет, чтобы кого-то выставили. К сожалению, опять утром появились абитуриенты без паспорта. Печально, но мы не можем пропустить ни с каким другим документом.
Те тяжкие были задания.
Этот вопрос сегодня никто не ответит, потому что сегодня белорусский язык. В аудитории находятся преподаватели естественных факультетов. То есть здесь нет специалистов в редкой аудитории, а инструктаж ведется на белорусском. Ну, естественники пользуются русским языком.
Про выники тестования можно доведаться только про два тыдні. Альбо па месцы здачы тэстаў, там будуць вывешаныя спісы, альбо праз інтэрнэт, альбо замовіўшы такую паслугу праз СМС.
Расказвала Гіна Студзінская. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На расійскую мову пераведзена апошняя праграма, якая выходзіла там па-беларуску. Выпуск навінаў. З горадні Сергія Страўцоў.
Сёння тэлерадыёкампаніі «Гродна» героя Мікалая Мільяченка. Ён пачынаў як корэспандэнт, рабіў спартыўныя сюжэты на беларускай мове. Ці застанецца беларуская мова на абласным тэлебачанні ўвогуле?
Беларуская мова будзе, будзе ваш праграма «Храні» у нас выходзіць, якая расказвае беларусах за мяжой. І нам будзе выходзіць з новага сезону, кожны тыдзень, раз у тыдзень.
Але новую праграму плануецца распачаць толькі ў верасні. Сёння ніводнай праграмы на беларускай мове няма. Чым выкліканы перавод выпуску навінаў на расейскую мову? Мікалая Мільяченка. Днямі яшчэ вядучы выпуску навінаў гаварыў па-беларуску, але ўсе сюжэты былі на расійскай мове. Сёння на расійскай ўжо ўсё цалкам, кажа спадар Мільяченка, і сам пераходзіць на расійскую мову.
Тэндэнцыя такая, скажам, ўжо телевізіонная ў стране, самі паніваецца. Но это не значит, что таким образом мы бы самосознание укреплять, если мы будем на белорусском, правильно? Все в какой-то степени, да, там, патриотами являемся. Но если уже, допустим, новости будут на белорусском, то это не обозначает, что проявляем патриотизм, а если на русском, то это наоборот. Нет, конечно.
Сябры партии БНФ накировали лист с подарком Мільяченку. Говорит Сергей Мальчик, керовник областной структуры партии.
Калибр. Мы одразу навигировали от Гродинской городской организации партии БНФ лист на его имя потребованием заховать белорусскую мову хотя бы у новинах, потому что и так русификация везде тотальная. Разумело, что это человек, який жил в Городне, он городенец, и традиции варто было заховывать хотя бы у Городни, хотя бы у заходних регионов Беларуси. Але есть политика державы, и эта политика накирована на унификацию, скажем так, у тым ліку мовного питания.
Керовник телерадиокомпании «Гродно» Миколай Мельяченко говорит, что лист от городской организации партии БНФ отримал, але отказывать на его не будет.
С вами Радио Свобода. Темы дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователю в образе судьи. Четверо молодофронтовцев, покараные у Полоцку миллионными штрафами. У середу увечері молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка, а горвиконкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распавсюдживания в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции у Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции у Беларуси. 12 червня у абітурієнтів почалося централізоване тестування. Яно пройде по 14 дисциплінах і буде довжитися до 28 червня. Напередодні значних політичних подій у Білорусі традиційно узмацняється пропагандистський тиск на виборників. Одним з способів потлумачити людям, які у країні сили правильні, а які деструктивні, стали політичні серіали на каналах білоруського телебачення. Про те, як народжалася форма політичного видивілля у сучасній Білорусі, Ігор Корней.
Новый рух у галине политической кинодокументалистики после выборов 1994 года започатковал маловядомый на той час режиссер Юрий Азаронок. Неузабаве после прихода Александра Лукашенко до влады Азаронок дебютовал на белорусском телебачении со стужкой «Ненависть, дети и лжи», скированной супраць Белорусского народного фронта и старшини БНФ Зянона Пазняка. Политик Микола Статкевич отреагировал на выход «Ненависти» по-своему, ударил автора по твары. Каже, что зробил это для своего батьки. Деда Миколы забили полицаи за совесть с партизанами, а батька, тогда еще подлеток, судом уратовался от такой же доли. Коли у стужцы Азаронок почал малевать Статкевича поплечником полицаев, то ягоный батька был шокованы. Статкевич разлишивал, что в выпадку за Азаронком будет приватная размова двух мужчинов. Что до теперешней активизации кинодокументалистов, то я е Микола Статкевич тлумачить наближением черговой выборшей кампании.
Машина пропагандистская працует, хотя это по сути на выник никак не уплывает. Яны робят черговый раз за позиции неких здрадников, шпионов, продажных, никчемных людей. Машина уже в некой ступени навык на самозаводце працует. Психология чиновника, як бы чего не вышло, перестраховываться, то начальство раптом подумает, что мы не стараемся, вот это уже зробили.
Киноэстафету Юрия Азарова Азаронка подхопили іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандысцкія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005-м, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію «За духоўнае адраджэнне». Однобаковым у поглядах на политичные реалии, на думку оппозиционных политиков, стал створенный группой ОНТ жмацерийный документальный цикл «Найновшая история». За его коллектив авторов угонорованы премией «Телевершиня».
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў пацікавіўся ўражаннямі ад гэтага фільму у намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча.
Беларускае грамадства падзелена на тры часткі. Тыя, хто ў такія фільмы вераць, і тыя, хто лічыць, што апазіцыя працуе супраць беларускага народа. Другая частка – тыя, хто ў такое ніколі не вераць, на каго такія фільмы ў прынцыпе не паўплываюць. Ну і ёсць частка тых людзей, якія пакуль што не вырашыліся, як галасаваць, не ведаюць, каго яны падтрымліваюць. Ну і для часткі гэтых людзей, нават калі выпадкова яны ўключаць гэты канал, нейкі мінімальны ўплыў гэта будзе аказваць. Я як апазіцыйны палітык дастаткова часта падчас выбарчых кампаній чуў пытанне, што ў вас финансуют звучные штаты, вы продались там Заходу и так далее. Но это является выводником вот такой вот пропаганды. Якая, как на мое меркование, разумела, не вельми эффективная, але вода камень точит, и кропля за кроплей. Такие фильмы все равно досягают полного эффекта.
Уличивающие обстоятельства, в яких заявился этот фильм, знал такие футбол, знал такие лето, у тем же самом белорусском керавництве нема адзінай думкі на конт такіх прапагандыцкіх крокаў. Адны, напэўна, лічаць, што іх трэба даваць кожны дзень і в прайм-тайм, а другія лічаць, што раз уж зрабілі, мы давайте вас пакажам, но не ў самы лепшы час.
Я ўпэўнены, што няма адзінага цэнтра, з якога кіруецца вся такая ідэалагічная праца. Гэта абсалютна розныя людзі, якія кожны сам па сабе штосьці робіць. Але я ўпэўнены, што няма нейкага моцнага цэнтра, які ўсё каардынуе і над усім трымае кантроль. Такі фільм могуць паказаць улетку, калі гэта не мае нейкага вялікага значэння. Як толькі ён надзняты, так яны яго фактычна і паказваюць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Беларускі рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі прызнаўся ў інтэрв'ю нашаму радыё, што паглядзеў некалькі серыяў фільму «Сетка», які ідзе, нагадаю, на першым нацыянальным тэлеканале. Ягоныя ўражанні і прафесійныя ацэнкі запісаў Валер Каліноўскі.
Юрий Хащавацький повідомив у «Свободі», що збирається незабаві відкрити власну кіношколу. Тому фільм «Сетка» він глядів, сподіваючись знайти для будучих учнів нейкі корисні виснови, як робити чи як не робити документальне кіно. Але таких виснов мало.
Я можу їм сказати,
ось зауважте, відовці не глядять у кадр, безупинно відводять очі в бок. Одразу ж створюється враження, що він хитрує, криводушничає, відкрито в очі глядачу не зазирає. Мог би показати інтерв'ю, у яким суразмовці, в принципі, не розуміють того, про що говорять. Гэта хоум-відео хлопців, які ще нічому не навчилися.
Які, мені здається, просто ще не навчилися нічому.
Щодо агульного змісту серіалу «Сетка», то господар Хащавацький оцінює гэты фільм як непераконавчий.
Моє враження, що гэта як зомбі. Ведаєте, быццам беруть мертвого чоловіка і примушають його рухаць руками і ногами. Гэтак же у гэтым фільмі. Знешне нібито все у парадку. Молодые твари, ефекти, нейкі ритми, музыка. Але на самой справі гэта плён мышлення нездоровых людей.
По-моему, это плод мышления нездоровых людей.
Юрий Хащавацький звертає увагу і на те, що фільм показується одночасово з трансляціями з Європейського чемпіонату по футболі. Таким чином, час показу так само вибраний неудало. Мало хто його поглядить.
Ці ребята, власть, вони от
такими... Люди з влади такими передачами в основному настроюють самих себе на сприйняття того, що відбувається. Гэта фільм, як мені подається, для внутрішньої пропаганди. Вони хочуть самі себе переконати, що дійничують правильно. Подобну програму можуть глядіти тільки два типи людей. Перший – ті, які цікавляться політикою і спробують зрозуміти, що відбувається, але на їх ця програма не може повпливати, бо вони давним-давно усе зрозуміли. Другий тип людей, які гэта глядять, гэта схаваныя шизофрэнікі, яким цікава, каб їх палохалі, показвалі нейкія жахі, што вакол адны ворагі і павукі паўзаюць.
Вакол адны врагі, павукі паўзаюць.
Фільм «Сетка» выклікаў у Юрыя Хащавацкага і адно сур'ёзнае пытанне агульнаграмадскага гучання.
Вот как вывели за эти вот 15 лет абсолютно бессовестных молодых ребят, которые все это делают. А в каком инкубаторе их растили?
Використання здымкаў спецслужбаў і незаконна запісаных телефонных размоваў, на чым пабудаваная значная частка гэтага фільму, у нармальнай дакументалістыцы выключаныя, перакананы Юрый Хащавацкі.
Это вне этики профессии, и это те же самые репрессивные ходы, которые использует наша власть по отношению к простым людям, которые беспрерывно наталкиваются на беззаконие.
Далейшие серии «Сетки» Юрий Хащавацкий глядеть не збирается. И он кажет, что для его в этом фильме все ясно. Тем больше, что есть цікавая альтернатива – футбольный чемпионат Европы.
С Юрием Хащавацким гутарил Валер Калиновский.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостями «Ночной свободы» будут предприимальники, которые этими днями наведывают Чехию на запрошение Чешской гандлёвой палаты. У «Ночной свободы» так само размова про централизованное тестование, которое началось сегодня у Беларуси, и про другое выдание книги Василя Быкова «Приповести». А зараз звонки на свободу. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты Маладога фронту Салігорску Івана Шылу выключылі са школы, не дазволіўшы здаць апошні выпускны іспыт. Каментар слухача.
После того, как я почул про справу Ивана Шила, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты, у спробе знайсці хоть некий комментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшов ніякого коментару, ни доброго, ни дренного. Это может свідчити только об одном. Улада не хоче, чтобы народ ведал про эту справу.
Наступное выказывание про вертание советских банковских укладов.
Экрана телевизора по БТ, як і по державному радіо, увесь час кажуть, у нас з кожним годом добробит наших громадян повялічується. Тому настав такий момент, що пенсіонерам пора уже вернути уклади, які обіцяли вернути ще 10 років тому. Многі не дочекалися. Ми хочемо жити достойно, тому верніть наші уклади. Лариса, город Мінськ.
Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў «Август Бел». Адзін з актывістаў акцыі пратэсту Сергей Бразоўскі быў двойчы пакараны буйнымі штрафамі. Аштрафаваныя таксама жыхаркі пасёлку Наста Папова і Таццяна Дылькова. Папярэджанне прокуратуры атрымала Таццяна Рысевец. Выказванне слухача.
Слухавши інтерв'ю «Ночної свободи» з подара Образовського, приходиш до вислови, що завод у поселку Дружний буде збудований і буде працювати. Ви, подар Образовський, не шкодуйте своїх людей. Дякую, Радіо «Свобода» Стебуля.
Виказування коментує Сергій Образовський.
По-перше, я не ведаю, що він зробив вислову, що завод буде побудований. Я такої вислови не можу зробити. Ми змагалися, будемо змагатися, щоб цього заводу не було. По-друге, людей шкодувати, щоб вони не змагалися, а щоб їх травили, це буде ліпше, це буде більше шкодування. А по-третє, ці люди самі змагаються, самі йдуть. І, може, вже не стільки вони за мною, як я за ними. Щоб ці люди не довіряли мені, і я їм. То вони мені збирали зараз гроші на погашення тих штрафів, які дали мені, а так само дівчатам, які були штрафовані.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода и протягиваем программу выказываниями на эту тему.
На конт працы Радіо Свабода. Калі ласка, першую чергу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час на глупства.
Виктор Буто, для Анатолия Лебедько. Прошу не обижаться на мою критику об оппозиции. Отношусь до оппозиции с сочувствием и хотел бы видеть ее среди властей, чтобы исполнительная власть с их представительствами хотя бы частично стали выполнять из своих прямых служебных обязанностей по отношению ко мне, и чего не делается ими уже более 36 лет. Благодарю.
День добрый, Свобода. Я хочу вас покритиковать в очередной раз. Дело в том, что вы уделяете внимание заоблачным всяким вопросам очень много. А народ на ваших глазах рабит, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду, в первую очередь, БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти вот живые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию, потому что разоблачат.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.